Kristaus teikja. Stadions būvēts ir 9. gadā, es jau varu izknot, jo es tādēļ nolams renovācijas projektēšanu un gatavot projektu izniegumā Eiropas jūtēt visenis ar kāpumus domas finansētas saņemšanu. Pašlaik jau tiek gatavots nodošanai būvaldē, Raiskavējot, kad jāatzīst, bet procesi ir priekšu. Un tā kā finansēm varējām saņemt tikai kultūru mantojumu rīcībā, tad projekta mērķis ir tāds plašāks, kā kultūras mantojuma saglabāšana arī ir daudz funkcionālas funkcijas veikšanā. Es tādās tikai kā sporta, bet arī kultūras pasākumiem un identitātes kodotēšana. Šajā Latu projektā, kas tika iesniegts un apstiprināts, tiks realizēta projekta pirmā kārta. Plānotās provizoriskās izmaksas ir 1,485,000. Eiropas Savienības finansējums 360,000. Kopēja projekta realizācija paredzēta ir 6. kārtās. Un, tā kā mums bija jāievēro šī te kultūras mantojuma, konteksts, tad arī metu konkurss tiek organizēts, lai papildinātu stadionu ar vidus objektiem, kas aptoši piekrasts identitāti. Un tātad pirmajā kārtā tiek veikti visi darbi, lai stadions varētu pilnībā funkcionēt, kā tu pamat lietas, veicēt futbola laukums, žoks, arī attiecīgi visu objektu, kas tiek startu un jūsmētu rīkoju. Tad attiecīgi tālāk meklējot finansēm nākotnēm komisiju papildināt ar pārējām vietām, kas šajā kārtā nevaro finansēm dēļ. Bet ir maksimālais pieļaujumais izmaksu apjums, ko varēja saņemt šajā projektu kursā. Īsumā tad lāmoņu vienītās par būtēļu saskanos, precizēt darba apjomu, atdodījumu iepirkumu, mēs konkursu, un tad attiecīgi, cik veiksmīgi noritējas iepirkumus un mēs konkursu. Un tālāk valsts kas aizņēmumu saņemšanai pieteikums, un rudenī sēdka līguma, sāktu pieteikus maksājumu pieprasījumu, iesniegšanas datums ir 27. gada sākums, tā kā mums ir praktiski dabas ticamā kursināsies vienā gada. Tas arī ģenerāla plāns. Šeit vizualizācijas, kādas varētu nākotnē tālāk izskatīties. Jā, jūs no tā vērtu, kopā un tribīnēm. Viss attiecīgi papildināts ar pārējām lietām, un katrā kārtā, ko varētu nopūtēt iesakot un
Es domāju, ka vienīgais novadāk ir 14 mārķi tā
kūtījā. Tā, tas bija arī tas, ko mēs uzsvarījām. Vajadējot, ka šobrīd nav neviens esošs, atbilstošs, ņemžēl. Šis būs pirmais, kas atbildīs, ar tīkos atsatīgs.
Man ir vēl
Šī ēka, pasūtājuši vidīnies, šī ēka nav pirmajā kārtā, mēs saprotam to šādu finansējumu, mēs ēku nevaru šobrīd uzcelt, bet projekta ir tā arī kā vienā
kārtā.
Tas ir arī plānā.
Tā ir tālāk.
tu šobrīd ir roka tās barjeras hokeja laukumu, kas ir, bet šobrīd es tur šitos agumtus.
Es domāju, vai tu vajag vēl?
Latvijas vajadzētu būt.
Nē, es vajag.
Ja mēs taupēšanas sistēmē.
Bet tātad tur ir paredzēti visi atbalstošie hidranti, lai varētu nebūt tāda situācija, kā šobrīd ir, kad ņems no kopējās sistēmas paredzēts, kad...
Nē, pirmās jautājums ir vairāk par saldēšanas iekārtu.
Nē, nepaliks tagad, tad nepaliks nekad. Pirms to asfaltu kārtu, lai jums ir palikt.
Tas ir trešā kārta.
Tas ir trešā kārta.
Mēs vēl baudīsim.
Nē, bet sapratu, ka ir man jautājums, protams, ka mēs vēlētos šāds, bet vai mēs būs mēs tiešām vidū, vai tās izmantošana būs iespaidīgs, ir, mēs jau tā jau rodas, ka pārskatījām, ko darīt un ko nedarīt.
Jūrmo, tā to jau būs
šeit.
Pusvasars.
Tā jau ir bijis.
Jautājums, vai tas ir vajadzīgs, protams, ieprojektēt, tas varam teikt, jautājums, vai tas ir vajadzīgs.
Nu, mums jau tā, lai iestāties šajā projektā, šis projekts ir ļoti ambiciozs un cik kārtās, ja tas vēl tur pilīgi no...
Es nekaišu.
Es zinām, ir mācīt.
Jā, kokai laukums tu prasās.
Jā.
Es tur bīts trauja augsts.
Bīts atdodas. Jā, augsts. Ziedas. Es
tādā
pasmācījumā.
Jā, labi,
labi.
A kā tu tās kārtas
sūdēs?
Tas ir parādīts?
Tur ir parādīts tās kārtas, kāpēc ir daudz, lai vienkārši būtu iespēja startēt kādos mazākos Eiropas Savienības projektos un iegūt finansējumu, jo tas neliek mums ne apvienot vairākas kārtas un realizēt vienlaicīgi. Ja? Tāpēc mēs vienkārši drošības dēļ satavījām šīs.
Tās kārtas arī var mainīt secību, tur nav tā pirmā.
Bet šobrīd mēs tam iesartējuši uz laukiem jūrē tikai.
Jā, pirmo kālu.
Un tur ir tas nosacījums par to kultūras mantojumu.
Jā,
mēs
zinām, ka tas ir īsti. Bet ir arī, nu, tas ir lielākais apjoms, ko
kultūras mantojumā ir iekļauts virsūkšana.
Labāk. Es vienkārši laika topišas nolikā par kultūras mantojumu speciāli nekavējos, bet tur jau ir ļoti tāds... Nu, jau diezgan detāli izstrādāts visi tās vietas, jo ne, jau putē ir viņas objekti būs un kāda tā mākslinieciskā ideja, ko viņiem ir jāpauž. Ir žogs kā lābas un viņas ņemšanas vieta, un kas nu...
Mikrošana augums
arī. Jā, nu, tur ir ļoti tāds mākslinieks.
Tur vizualizācijā bija spriekš, tur, kur tā laiva tai noļumē.
Jā, es domāju, ka šis vizuāli varētu būt viens no viskastākajiem stadioniem, jo būs tiešām mākslas darbi kā mākslas darbi. Gan laivas, kas ir reizes par piekrastu identitāti, un mēs varam redzēt vizualizācijās.
Ja, kur ir jā, apakšā. Apakšā, bet iepriekšējā.
Un doma ir turpinājis uši tiem pārkrāšu.
Tā ir redzēt ķipīnis kā bildes, ne tā kā jūtas.
Labi, kolēģi, ir vēl kas piebilstams par šo? Jābāv izdošanās, vai ne?
Jo, ja nesapjos, ka par galvām lietām, nekad nevarēs vēl nekāpēc.
Labi, paldies, tad pilnībā zināšanā, jā? Imants sev ir monervozējies jau. Mēs kādējām.
Pilnīgam tos klātēk, tos atpēc.
Paldies, pieņem zināšanā, jā. Astoņā kārtas uz šo komitejas liktu atbalstīm. Paldies, un pēdējais atkārtības jautājums arī informatīvais par video novērošanas un drošības uzlabojumiem tūkuma novadā. Atturs un Jāni vēl.
Ja mēs bijām
pārējās.
Jā, mēs šo jautājumu gribējām iekļaut tādā ziņā, ka mums ir paplašinājusies komanda, ir zināms komanda cīnīgi strādājas Reins, pievienojies ETI modeļā no Jāntavas skolā mūsu tieši uz A infrastruktūras projektos izbūvēju šobrīd esam salikuši plānu, kā vizīties video novērošanu un pilsētām novadāt, bet gribējām īsti pastāstīt. Infrastruktūra ir, bet infrastruktūra jau ir esošā diezgan novecojuši plāns, ka viņi esīt diezgan modernu un kaut kādiem jauninājumiem. Jā, daudz vārds jums.
Dienē. Tā, galvenie rīcības vieziena ir bio-novērošanas sistēmas sakārtošana, to, ko naudā. Ar ko mēs sākam, tas ir vecais akcents, tas ir novecojis, fizisks. Tas ir pirmais, no kā sāktu visu šo sistēmu būvēt, tas ir jauna darba centra izveidi. Esošās pašrobīt policijas telpās. Galvenais nosacījums ir esošās, tā jaunā sistēmas izveidus, tas ir atrisinājums. Viss ir mani video novērošanas sistēmas sanāks vienā datu centrā. Ieguvumi un darbūs, ka būs vienot datu pārvaldību un kontroli. Nebūs tāda situācija, ka mums ir MDR un video iekārtas izmaiņas pa pārvaldībām, kā šajā vietā. Tad būs planšēta pulsīgā, kad operatīvos pieejami gadi, kā pašautas policijai, kā citām no šīs iestādēm. Zinās, pie kādu iesties. Tad tas nākošā lieta, kas ir, ko strādājam, ko risinām, ir videodomāšanas sistēmas uzturēšana, izmaksa kontrola un plānošana. Četri domās, lai mēs zinātu, pārzināt savu saimniecību, to visu uzturēt uz ārģis programmu, paslāņiem, lai mēs zinātu, kur mums infrastruktūra, kur mums optiskie kāpēdi, kur mums atrodas kameras, kādas kameras, un lai tas būtu pārredzams ārģis programmatūrā, kur mēs domājam, optiskos kāpēdus, kur ir radiolinki, kur atradās mūsu videonošanas infrastruktūra. Tad viena lieta, kas pie šī minējums ir vienot stratēģijas virzīšana. Šobrīd ir tā, ka jau vēsturiski jau tur ir savu tehnoloģiju, savus risinājumus, aizkurēja savu, ganda vai savu, to visu apvienot vienā sistēmā, vienā attīstīt to visu, to video sistēmu, lai no tā, ka mums ir daudz un dažādi risinājumi. Tā, par šo laiku beidzām vairākas pieredzes apmaiņas braucienus uz Jelgavu, apstiemies kādu sistēmu izmantot viņu. Mēģinām uzzināt, no kādām trūdām mēģināt izvairīties, un bijām uz Talsiem arī. Talsiem ir analītiskā pulsē tāda pat kā mums. Mēs redzējām, kur viņiem vajās vietas, lai mēs savu sistēmu, savu datu cenu būvējot, izdarīt labākas izvēles. Kā arī tikā apmeklējām vairākus seminārus, konsultējāmies ar uzņēmumiem, kas veic video novērošanas sistēmu izbūvi, tiešniecību, lai iegūtu maksimāli daudz informāciju, lai varētu pēc iespējas labāk savu risinājumu attīstīt. Šeit tāds datu centra struktūra, paredzēt, lai dublējās pēc tās uzmanības, tā kā visu vienu starpējās lietu. Tad ir redundantas sistēmas, kur ir atsevišķi savs serveris, uz ko darbojas tā video management sistēma, kas savāc visus kameras signālus vieniem. Tad ir analītiskā daļa, kas mums ir digitālais risinājums, valstīm maršrata sistēmas, ir jau vairākām pašvaldībām, ir šādi risinājumi. Tas ir tas, kas mums piesaista pie kamerām, pie ražotājiem, jo tam kamerām visām jābūt sasaistītām ar šo digiportu, lai mēs varētu tās funkcijas realizēt, ko mēs plānojam. Tad atsevišķi sadaļa, kur glabājās visi šeit leidu pildus vidū, ir kā storage serveris, kur nāk iekšā visi dati, un visi centralizēti glabājās, un mēs viņus varam pārvaldīt. Tad ir tieši paši sistēmas ir rūtēs, vīšu, tāksnēts un atsevišķi jauni video siena, kur cilvēks, teiksim, veids tieši saistas novērošanā. Tā, tad vēl galvenie virzienu virzieniem ar piemēram, ka pie kā strādājiem, tas ir sakartīgi un infrastruktūras plānošana divtermiņā. Tas plāns ir, pie kā mēs šim strādājam, kad jāpēd pašvaldībā pamazām izbūvē savus optiskus tīklus, izmaksu dēļ, pie pie plānotiem, nākošiem projektiem vai esošiem projektiem. Tas, ko Jānis Sārdēna vai pašvaldību vadītājiem, būvējot trotuārus, apgaismas stabu līnijas, kanalizācijas siltumtrases, lai tik ielikt iekšā šeit šī kabeļa kanalizācijas aizsardz auru. Un tas uz izmaksām ļoti atsaucās, tad mēs varētu pievietot savu pārstāvjus, lai varētu savas sabības kultūras uzturēt. Tas ir kameras, tāpat tās par šiem optiskiem kaduriem varam arī pašvaldības iestādes nodrošināt tādā internetu. Ja, protams, tie kaduri savā starpā jāsaļam un jāsasumtē, bet jā. Tad šobrīd es redzētu ļoti skatīgi cukuras apzināšanas, jo mums šobrīd, es saprotu, ir izskatīšana sadījā līguma padarināšana. Protiskajā tiešām, ko mēs nomēram šobrīd no uzņēmēm, būs ļoti liels naudas uz to pēdējiem. Un pastiprināt vajadzētu no tā visa tik nost un pāriet savām optiskiem kabeļiem un citiem risinājumiem. Tad, jā, tā ielēkšana no izprojektētos pašvaldības objektos, šeit ir domāts, ka ir izprojektēta un šobrīd arī jau notiek būvniecība, tā kā trotuāri tiek remontēti un ielas pārbūvētas, kuros nav ieprojektēts iekšā šī kabeļa kanalizācija, tā kā mēs mēģināsim, kur arī to savu kanalizāciju iegūtīt. Tā ko šeit būs satavu infrastruktūras plānošanu pašvaldības projektos, un tas ir atskatu nākotnē, visi projekti, kas tiek projektēti, ka mums ir jāparedz, lai mums būtu šī infrastruktūra iekšā. Tad ko mēs ar Jānu pašam tas policijas strādājam, tas ir sakaru kabeļa kanalizācijas nepieciešamības skaidrošana pārvaldītājiem par infrastruktūra atbildīgajiem cilvēkiem. Uz ko mēs redzam, ka pārvaldītājiem nav informācijas, ka viņiem būtu jāieprojektē, kā par to labi pareizā pateikt, jāparēdz šādu infrastruktūru realizējot to kādas infrastruktūras izbūtas projektu. Jo mēs īstenībā nespējam ielikt visur tajos projektos, kas tiek projektēt iekšā un pieprasīt to mūsu vajadzību. Tad viena no lietām, kas mums pietrūkst, lai mēs varētu pārslēgties uz savu infrastruktūru elektrību, esošajos, piemēram, apgaismas stabos, jo tur kamerai redzīgi pastāvīgi elektrības ieslēgums ir. Tad šo jautājumu par elektrību mēs risinām divējā. Viens risinājums ir uz stabiem uzstādīt UPS risinājumu. Tas ir nepārtrauktas varošanas bloks, kur ir akumulators. Un viņa darbības princips ir tāds, ka tad, kad laternā ir atvērsmojums, tad tiek lādēts akumulators. Un tad dienu, kad laternas atvērsmojums ir izslēgts, tā kamēr darbojās no šī akumulatora. Šobrīd šādi divi testi ir kāds izveidots, un vienam pirmās laikums tāds teiks uzstādīt. Tas ir vietas, kad šie UPS risinājumi tiks uzstādīti stabos, kur ir dārgi, un ilgs process, lai būvētu šos elektrības pieslēgumus. Un ar šiem risinājumiem mēs varēsim ātrāk uzstādīt pārmēs tajās kritiskajās vietās. Tāpēc arī plānojās jauna maskrīt būve, un esošo masku pielāgošanu kameru uzstādīšanai. Šobrīd mēs esam izvēlējušies trīs kameru ražotājus, kuru plānojam visā nodu teritorijā ieviest. Viens ir Mēsē, tad ir Hipoteka, Rīgu semināra nokārtā certifikāts par Hipoteka risinājumiem, un ir Aksis, tas ir Zviedru ražojums. Aksis ir dārdzākies par šiem visiem, bet jā, nu, šobrīd mēs skatāmies uz Mainsaitu un Divotek. Ir pasūtītas no šiem ražotājiem testa kameras, tūlāk par divu nedēļu laikā mēs tiks piedādātas, un rāvīgsim visu, testēsim, lai saprastu, kur ražotāji mēs gribam attīstīt savos tīklos. Tā, šeit ir karte ar apzinātajiem kamerām no pašvaldības policijas, kur ir plāno no teritorijā. Ir, protams, jau punkti, kur pārvaldība vadīt ārās, kaut kāds ir labāks, un esot uz situāciju, kur nepieciešams izvietot video novērošanas kameras. Tad šis viss ir arī plānots ielikt arī ārašķis plānošanā, lai mēs redzētu, kur mēs plānojam, lai varētu to visu tā logiskā pārbaudīt to sistēmu. Tā video novērtības kameras, ko mēs tagad esam pasūtījuši testā, viņas visas, un arī plānojam iegādāties, visas ir analītisko funkciju. Tā nav parasta kamera, kas tikai beidz vienu funkciju filmēšanu. Tas lielais izmērķis ir tās, šis kameras skaits tikai video, šobrīd tas kameras ir 80, tad pēc gada diviem mums ir 200 un 300. Lai taupītu cilvēku resursus, un tad to arī finanšu līdzekļus mēs akcentu liksim uz analītisko daļu, kas atvieglos to notikumu detektēšanu, uzraudzību un pasācīšu dažu piemērus. Piemēram, ir teritorija, kur cilvēks nedrīkst atrasties, vai esam nāks domā, kāds sportplaukums vai kas. Tad kamerā iedos paziņojumu, ja tur notiek kustība, iedos paziņojumu cilvēkam, kas veic video novērošanu, kad lūk šī teritorija atrodas cilvēkam, kuram nevajadzētu būt, vai mašīna novietota ir vietā, kur aizliet stāvēt, ir, un tas funkcijas ir daudz un dažādas, ko šīs kameras spēja, tāpat tās mums spēja atšķirt cilvēku no mašīnas, mašīnu modeļus, mašīnu krāsu un tā tālāk. Šobrīd ļoti intensīvi šī analītikā nāk iekšā mākslinieks intelekts, kas palīdz to visu kaut kam attīstīt, jo kameras katru dienu kļūst gudrākas. Un analītikas ir tas ļoti labs rīks, lai palpīt cilvēku resursus. Jo nolīdz pie tevi. Viens cilvēks ir kaut kāds limits, kurš pie kameras aptaumā pienācīgi. Viens ar toņiem un analītika palīdz, tad tas ir daudz efektīvāk. Tā kā efektīvāk darbs. Vēl tas tā sākotnēs plāns ir aprīkot pilsētas iebrauc no stīvus ar vienu no notiešanas kamerām. Šīs kameras mums, kurkārt mēs paliesim ātriem iepiepījumiem, visam nākamiem tādiem automašīnas nomaršanās, kur operators ir dot sistēmā, dienas paziņojums ir šāds numurs parādīs ar mums teritorijā. Ar šīm analītikas kamerām mēs spēsim arī veikt statistiku, kuriem ceļiem, cik mašīnas iebrauc dienas laikā, mēneša laikā, gada laikā, iekšķi vienākušās plūsmas, izejošās plūsmas un tā tālāk. Smagais transports, ceļos transports un to visu šīs kameras spēs analizēt un sniegt šādu informāciju.
Tas ir kopējais plāns, šobrīd mums ir konkrēts plāns uz tuvākajām darbībām un kādā apjomā budžeta ietvaros pirmais solis, jā, ne, jau mēs uzreiz visu novadīt aiziet. Tas vajag saliekot plānu, kas ir, kur ir pirmais jau, mums ir gan kabeļa infrastruktūra, jābūt kaut kur.
Jā, tas jau ir iespējas ir uz tāds, ir pašlaik vai vēl patrodas, tagad ir piektā gadā vai naudiņa.
Kur ir?
Vai 25. gadā, šobrīd vajag naudiņa papildus.
Nē, plānos ir plānots plus plānotais līdzfinansējums un drošības infrastruktūras aizņēmums.
Kaut kā vienot to infrastruktūru izveidot valstī, vai šobrīd augstāciju?
Man bija tikšanās ar Zemgales reģionu pārvaldes valsts policijas vadītāja Kalniņa kunga tieši par projektu, ko virzīja valsts policijas ministrija par numuru kamerām. Nu, lai varētu, teiksim, to secīt visu, ko pieņemsim noteikam autotransportam, tiem draudiņiem arī ar tiem finanšu līdzekļiem tā kā ir. Un tas projekts viņš ir, bet viņš tādā aktīvā stadijā vairs nav. Bija izdomāta ar infrastruktūru noteikts iekārtas uzstādīts, bet katra pašvaldība to organizē kā mums, kā viņi nepieciešams. Tā kā tāds valsts atbalsts šajā nav sevišķi jūtams, izņemot to, ka viņi tādu materiālo pusi var nodrošināt kaut kādus aizņēmumus vai kaut kāds tāds pēc šīs teiklūtās, diemžāvis pašvaldības. Placiem un ar to redzējumu, kā viņi organizē savu tā kā kopienas drošības organizēšanu.
Bet arī to kāds tāds, ja teiktu raksturā nav...
Nav, nu tāds vadlīnijas izstrādāts konkrēts, cik uz cik iedzīvotāji, tā kā pienāks pašvaldības policijas izveidē, izstrādāts vadlīnijas, cik ir jābūt aptūnas teritoriju uz iedzīvotāju skaits, jābūt pašvaldības policijas darbinieku. Šādu vadlīniju izstrādāšanā.
Nē, es domāju par to, ka kaut
kāds rajotāji, vai jūs varētu saprāt, mēs visi saprāt. Es mēs skatāmies pēc tipa kameras mēs drīkstam un kāds ražotāji kameras drīkstam izmantot. Jau, ko mēs darīsim papildus, mēs kaut kas ir zaņēmuši 30 kameras, mēs CERT, sazināsimies par CERT un viņi mums dros savu atzinumu par šiem kamerām, mēs drīkstam izmantot, bet iekšādās kameras izmantot talsi, jā, tāpat.
Kad es teicu, ja tas arī ir kontekstā ar to misiju direktīvu, kas tiek pieņemt par tām drošības politikām, šeit jau par tās drošības politikām, viņa tad reiz tiek izstrādes stadijā bija, nu vēl nav pieņemt, bet tuvākajā laikā jau būs pieņemt arī ministru kamēr noteikumu par šo te, un tur ir arī vadlīnīgi par to, kādas kamēr dīk, kādas nedrīkst lietot. Ņemot vērā to, ka mums nav tā kā kritisko objektu novērošana, bet tie nav, mums atvērts ar šī direktīvas, jo nākotnes skatījumā ir jābūt speciāliem atķējumiem, kas atbilst visām tādām drošības politikām. Jo, kad arī tas numurs, kamēr tie nav uz goto brīdi projekts, kur varbūt ir viss šis numurs apvienots valsts līmenī, bet es pieļauju, ka tuvā nākotnē būs šāda tipa vai nu kopējais vienotas datubāžu vietošana, kur varēs apvienot šīs kameras un ar tā veidā būs kaut kāds centrālākās datubāžas. Jo uz to brīdi arī bija ar valsts drošības dienas par grājkapu Leskanē, kur ir novērošana arī. Tur ir notikumi viens kādās kāds, kur ir aktīvie notikumi valstī, kad var būt kaut kāds pats savas bīstamības, tad arī nu, viņiem ir iesprietot sistēmu un skatīties. Kā arī šī ziņā kaut kādas pozīcijas droši vien, kur ir kritiski, vai kaut kāds tāds bīstamāks vietas, kad varbūt sadarboties ar drošības policiju, kad arī šis te ir mūsu ieguldījums valsts tādā drošības līmenī.
Bet, ja man domā, ka vēlamā formā šobrīd jau ir konkrēta sagatavība, tad sagatavība nav.
Rekomendējuši rakstus ir,
tad galvenais ir, nu, atcīm redzot, tad kaut kādu ķīnas produktu mēs nepirkinām, jā, tur, jo tur jau, nu, viens ir cena drošai, tas būtu lētāk, bet tur ir drošības visi.
Nu, tur ir stāvēt pie čipu, kurš ir iepūvēt, un kurš nevienmēr, nu, viņš praktiski nav, viņš nav atpazīt, un mēs tam jau to gājuši arī pašā vispār sākuma izbūvē, kad mums šī video novērošana sistēma tīka, viņa ir slēgta, tika tīklus, viņš nav tā, ka viņš publiskajā tīklā ielēst, viņa kurš viņam kļūtāt, viņa jau sapnē bija izbūvēta, kā nodalīt tāds višķis optiskais tīklus ar optiskajām maģistrālajām izbūvē. Kā, viņš jau bija tā nodrošināts, arī tie tīkli, kas ir strādāt, bet viņš tālāk, tad man nestāstīsim jā, bet tādā ziņā tas lielākais, varbūt tāds sarežģītākais brīdis mums pie lēmuma pieņemšanas, tad ir vairāk, ka ir ražotāji cenas kategorijas. Mūsu lielākā vēlam ir pašu labāko cenu, no zemākās cenas viedokļa, kā mums mīnus ir izdevies satrast to šo te variantu par infrastruktūru, kur paši server tehnika tur arī ir skaidrs, un mēs arī jautājums, ka esi iepirkumos varam ielikt jau un viss ir gatavs. Un šeit šīm tie kamerām apskatāmies nosistējumu, tas ir ideja, kurš no tiem redzotājiem būs operatīvākais un labākais risinājums, to arī virzot. Jo tas būtu maksimālais divi redzotāji, ko iebiež šajā sistēmā, lai arī to uzturēšanas viedokli, kas būs lielāk, pēc tam garāms, no tāda, ka nezinām par garantiem beigās.
Paldies, ar kur kas varam?
Jautājums par to datu centri, ar ko izveidos esošies pašvaldības policijas ērkā. Kas notiekās arī ar viens pārējiem uz citām telpām?
Un bet pie tā tiek domāts, es saprotu, jā, nu, tas ir bija tāds vienkārši, pašreiz darām to, ko varam izdarīt, es no domu.
Jā, tur ir tā, ka mēs turam rūpu šoju, ir informatika, mēs pārējām citiem tiem šitāšiem talpām, pie instruktūras izbūs, kur mēs turam veidot jaunās kanalizācijas, plus mīnus jau plānojam tādā veidā, kad nepieciešamības gadījumā varēsim pārmetināt objektu un palaidzāt savādāk, tas nav viegli, tas ir sarežģīts. Jo pēc pretīs jādien, kur tas ir atradīties, vai tā ienākošās optikas arī pēc noteikumiem. Bet, bet mēs to atcelt to, tam sekojam līdz un reikam.
Paldies.
Vai ir vēl kas piepras?
Vienas cits un rīks. Kulīši tā jātien?
Labi. Tad mums vajadzētu nobeigt. Imāts ir vietā.
Izmainījies. Otrais, ko man zvanam saka, mēs sūtam jums vēstules par to, vai jūs atbalstiet mūsu priekšmums pie teritorijas plānojumu izmaiņām. Tad jūs skatīsiet, vai jūs kā deputātu atbalstīt. Man savusa mūte jāsaka, nu, es neesmu šāds vēstules redzējis, es pat nezinu, šāds jūsu priekšmums. Es saprotu, ka cilvēki rakstot varbūt nesaprot, kas ir pašvaldība, kas ir dome, kas ir domas administrācija. Nu, bet atlasot šos vēstules vai iesniegumus taču par rezolūcijām liekot, taču var saprast, kas būtu deputāta kompetence vai nebūs kompetence jautājums. Man kamās vienkārši cilvēks saka, mums bija tāds tās priekšums, kad jūs lemsiet, kā jūs rīkosieties atbalstat mūs vai ne. Nu, es nevaru pateikt, man pat informācijas nav, ka tādas priekšlikumi ir ienākums. Kā mēs varētu to sakārtot, lai vismaz deputāts tiek informēts? Vai ne, visu tikai administrāciju? Jā, bet kāpēc tā?
Kur konkrēt tad jāskatās?
Būs, nu, spirgus...
Nē, par kur karjeru, bet kāds konkrēti, kas nav pārsūkies?
Nu, es taču, kā es varu pateikt, man saka, trīs vēstules rakstīt, no trīs dažādiem cilvēkiem vēstules rakstīt. Jūs neviens neatbildes, jūs nereaģējat, jums nekas neinteresē, jums tikai reklāmas interesē par vēlušanu. Nu, ko es varu pateikt?
Paskatīšos,
man
nav
nekāds aktuāls vēstules, kurš nebūtu pārējās. Tas ir tas vēstules, tas ir
visi
informācijas, jo šodien atnāc tikai.
Nē.
Nu, tad jau, kad viņi atnāk, tad jau
ir pārējās. Viņi atnāk tikai aizvakarā. Bet jautājums ir to, ko Mārķiņš jau pārējās, kur jautājums. Nu, tas, kas deputātiem ir adresēts, nu, lūdzu nosaistīt. Nu, ja nē, man vairs tas nevajag, bet jums tad vajadzēs.
Nu, tad jautājums inkārt tam, bet mēs tas ienākuši tie, kad par pārmaršanu darbu grupai, tad viss tīs ir slāk.
Es saprotu, ka tur ir mērķis un deputāti nākstāt vēstules atsevišķi, nevis es to visu plānoju, bet tāpat atskārt šonadēļ, to mēs saņēmām tāds paldies, 4-5.
Nu, bet tā ir jautājums, vai ir? Deputātam un neatnākļis, nu? Nu, kā tas tam būs? Kā tu neesi redzējis, nu, atvejis, un tu visu varam paskatīt? Nu, kā četras vēstules, kurā skaidri rakstīts, informētāji pa vēja partiem, tas ir skaidri un gaiši rakstīts, visi deputāti, pat vārdos izvārdos nosaukt, un vēstules neapnākļas mūsu. Nu, kā tas var būt?
Tas apsūtīsim operatīvi.
Jā, jā.
Nē, nu, paldies, ir apsūtījumā. Bet, nu, tā loģika, tāpēc tā secība mums ir tāda, ka mums nenotiek normāli
aprite.
Nē, visā vien.
Es pirms jau vajag saprast, vai tāds vēstules ir bijuši, un viņš ir bijuši, un es no tas ir kārtīju reizi. Tu kaut ko atbildēsi, ka Latvijas pārstāvis vai Ivars?
Nē, nu,
Nu,
principā, jā, mēs varam slēgt sēt, jā. Nu, jautājums paliek, kā tad retorisks, jā?
Nu, jautājums paliek retorisks, jā, ka deputāti neinteresē atzadot to, ko iedzīvotāji, nu, kā saka, savus prasīs, ka mēs maz viņus nesam.
Nē, nē, nu, par karjeriem es tiešām nezinu, ka kāds būšu, būt es uzprasīšu un noinformēšu par tiem, kas pārsūtīs pilnu.
Mums nav atbildīgi cilvēki, nav darbinieki, nav darbinieki.
Mēs jau nav atbildīgi. Sapskatīt.